subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada bisha februari waa 8 sanadka 2022 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 barkii roonimo washington waa 10:00 iyo barkii habeennimo. idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaki iyo caalamkana waxaa ka mid ah abaaro ka jira dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya iyo dadka oo dalbanaya biyahay cabaan.
waxaan codsanaynaa biyo inay nala siiyo, wixii aanu wadanay wax yarbaa ka sii wasislaynaya. waxaa noogu daran waa biyo, waxaa noogu daran biyo marka saddexaad biyo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan magaalada ottawa ee dalka kanada oo lagu soo rogay xaalad deg dega. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacadda saaki iyo caalamka. marka hore sawirkii caalamka. dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed oo aad u badan ayaa ka socda laba qaaradood xilli madaxweynaha maraykanka jo biden uu la kulmay hogaamiyaha cusub ee jarmalka isniintii shalay. biden ayaa wacad ku maray in la xidhi doono dhuunta uu gaas ku maro ee nord stream 2 taasoo gaaska ka keenta ruushka islamarkaasna gaarsiisa dalka jarmalka, waa haddii ruushku ku duulo dalka ukraine. madaxweynaha ruushka ayaa arrintaasi kaga jawaabay in maraykanka iyo xulafadiisu ay yihiin kuwa keliya ee ka hadlaya duulaan la qaado. madaxweyne putin iyo madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa magaalada moscow ku yeeshay kulan qaatay wax ka badan 5 saacadood. isla xilligaasi waxaa aqalka cad wada hadal ku lahaa madaxweynaha biden iyo chancellorka jarmalka olaf scholz si loo qaboojiyo xiisadda ka hor inta dagaal hub laysku adeegsada aanu dhicin. ruushka ayaa kumanaan ciidankiisa dhoobay xadka ukraine isagoo maalin walba sii xoojinaya awoodda ciidankaasi. aqalka cad ayaa walwal badan ka muujiyey saadaasha dagaal dhaca. biden waxa uu muddaba eegayey inuu adkeeyo taageerada xulafadiisa yurub si cuna qabateen dhinaca dhaqaalaha loogu soo rogo ruushka haddii uu dagaal ku qaado dalka ukraine. biden ayaa yidhi haddii ruushku uu duulo taas micnaheedu waxa weeye in taangiyo iyo ciidan ay mar kale ka gudbaan xadka ukraine, hadday taasi dhacdana ma jiri doonto dhuunta nord stream 2. waxaana uu intaasi raaciyey waanu soo afjaraynaa. tallaabadan ayaa dhaqaale ahaan ruushka dhaawici karta, jarmalkana u keeni karta sahayda gaaska oo ka yaraata. dhinacaasiyo dalka indiyana xijaabka dumarka muslimiinta oo la mamnuucay ayaa cadho ka dhex dhaliyey muslimiinta koonfurta indiya, iyadoo dad aad u badan ay isniintii shalay wadooyinka isugu soo baxeen iyaga oo diidan arrintan. qaynuunkan cusub ee dowladda ee gobolka karnataka ayaa cabsi ku abuuray bulshooyinka laga tirada badan yahay, waxayna ku sheegeen hagardaamo sii kordhaysa oo ay kala kulmayaan dowladda uu hinduugu hogaamiyo ee ra-iisul wasaare narendra modi. ardayda dhigata dugsiga sare ee dowladdu ay maamusho ayaa bisheero loo sheegay inay xijaab ayna soo xidhan sharcigaasi oo islamarkiiba gaadhay laba xarun waxbarasho oo kale oo gobolka ku yaala. sumaya ruushaan oo ah madaxweynaha ururka gabdhaha muslimiinta ee gobolka karnataka ayaa tidhi iyadoo qaanuunka ka hadlaysa asal ahaan waa fuquuq, waxaana uu ka soo horjeedaa xuquuqda uu bixinaya dastuurka dalka indiya. sumaya ruushaan ayaa hadalkan ka sheegtay shir jaraa'id oo isniintii qabatay. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, baalka duurkaasi kala socotaana waa v o a washington. waxaa caasimada dowlad deegaanka soomaalida ee ethoobiya ee jijiga gaadhay madaxweynaha dalka ethoobiya haweeneyda lagu magacaabo sahle work zawre iyo ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay aamina maxamed, waxaana imaatinkooda ku soo beegmayaa xilli ay kasii darayso abaarta ka jirta deegaankaasi. warbixintan waxaa magaalada jijiga soo diray wariyaha v o a da maxamed cabdiraxmaan gata.
waxaa marba marka ka dambeysay soo taraysa saameynta abaarta ka jirta dowladdeega Soomaalida iyadoo deegaanka ay booqasho ku imaliyeen toddobaadadii la soo dhaafay madax sare oo ka tirsan hay'adaha deeqbixiyasha ah kuwaas oo deegaanka u imaliyay sida ay u arki lahaayeen abaarta ka jirta deegaanka Soomaalida si markaas ay gacan uga geystaan abaarta hadaba waxaa deegaanka soo gaaray madaxweynaha dowladda federaalka Itoobiya ambassador Sahlawar Qazowdhe oo ay weheliyeyso ku xigeenka xogiyaha guud ee qaramada midoobay Aamina Jaane Maxamed iyadoo imaatinkooda deegaankana ay ahayd siday ugu kuurgeli lahaayeen xaaladda abaarta ee ka jirta deegaanka hadaba waftigan ayaa waxa ay booqdeen degmada Qabri Bayax halkaasoo duleedka degmada Qabri Bayax ay kula kulmeen qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ah ee markaasi ka soo barakacay gobollada deegaanka Soomaalida haatanna ku sugan nawaaxiga degmada Qabri Bayax iyadoo ay ka wareysteen xaaladaha ay ku sugan yihiin kadibna waxa uu waftigani tagay degmada Qabri Bayax waxayna wafdigu halkaasi kulan kula qaateen dadka barakacyaasha ah iyo kuwa deegaanka iyadoo ay halkaasi ku dhageysteen tabashada qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ah
magacayga oo ah Nimcaan Maxamed Cumar Khayr waxaan codsanaynaa biyo inayna la siiyo annaga oo ka soo qaxnay degmada Qoraxay iyo Shaygoosh annaga oo ka soo qaxnay oo xoolo wadana iyo dad iyo awlaad iyo geel iyo lo' iyo ari yaanu wadanaa wixii aanu wadanay wax yarbaa ka sii wasuslaynaya waxa noogu daran waa biyo waxaa noogu daran biyo marka saddexaad biyo marka biyaha nala siiyo waxaanu ka codsanaynaa mas-uuliyiinta inaa biyo nala siiyo sida ugu dhaqso badan inaa biyo nala siiyo ayaan ka codsanaynaa marka xiga inay nala siiyo waxaanu gacanta ka huwanno oo aanu goglanno
madaxweynaha dowladda federaalka Itoobiya ambassador Sahlawar Qazowdhe oo kulankaasi ka hadashay ayaa waxa ay sheegtay in ay soo aragtay dadka barakacyaasha ah iyo xaaladda ay ku sugan yihiin
we have seen those displaced persons a few minutes ago and we have heard from their representatives it's very important I would like first of all to thank the host community It's very important. If people have not died out of drought, it's because of your emergency assistance.
Marka hore waxaan u mahadcelinayaa dadka deegaanka ee murtigeliyay dadka soo barakacay aad ayay muhiim u tahay haddii dadka ayna u dhimanin abaarta taasina waa gurmaskaad u fidiiseen sida uu ii sheegay madaxweynaha deegaanka sida dhabta ah taageeradiinna waa mid ku dayasho mudan waxaan filayaa taasina waa dhaqan waana wax muhiim ah sida aan ka maqlay dowladda deegaanka Soomaalida waxay noo sheegtay in ay sameeyeen dadaallo badan oo wax lagaga qabanayo abaarta waxaana ka shaqayn doonaa sidii dadka soo barakacay dib loogu celin lahaa goobahoodii annaga oo kaashanayna hay'adaha UN-ka iyo cid walba oo arrintan ay mas-uuliyad ka saaran tahay in aan gargaarka un xoogga la saarin balse xoogga la saaro mashaariicaha horumarka waara dhankeeda waxaa iyadana kulankan ka hadashay ku-xigeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay Aamina Jaane Maxamed waxaana hadalladeedii ka mid ahaa
Today what we have heard from the President and what we have seen is that we need to do more to save lives and to build a prosperous region a prosperous Ethiopia and for that we need partnerships the United Nations cannot do it alone our visit here will put a light on the needs and then we are able to try to bring those partnerships that should bring investment
maanta waxa aan ka maqalnay madaxweynaha iyo waxa aan soo aragnay waxa loo baahan yahay inaan wax badan qabanno si aan u badbaadino nolosha bulshada isla markaana u dhisno deegaan barwaaqo ah iyo dal barwaaqo ah arrintaasna waxay u baahan tahay saaxiibo qaramada midoobay keligeed wax ma qaban karto booqashada deegaanka waxaan xoogga saari doonaa u kuuragelidda baahida jirta si aan u awoodno inaan keenno bahwadaagtanada ee dhanka maalgelinta si deegaanku u horumaro si dalku u horumaro waxay u baahan tahay maalgelin waxaan ku faraxsanahay dowladda shaqooyinka wanaagsan ee ay ka qabteen dhinacyada caafimaadka waxbarashada iyo wadooyinka dhankiisa madaxweynaha deegaanka madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa uga warbixiyey bulshada ujeedada booqashada wafdigan ee deegaanka
inay ka warhayaan saaxadda ay dhibaatadu leedahay iyo dadaalladii la hadda bulsho iyo dowlad ahaan la sameeyey iyo meelaha isbeyhin gaalis baa ka jira gaar ahaan in loo baahan yahay in hadda xoogga la saaro in kor loo qaado gargaarka la bixinayo laakiin gargaar keliya ma aha wixii dhibaatadan hadda jirta si ayna u soo noqon qaban lahaydna in iyadana maratay loo baahan yahay hadda in laga gashaanto arrimaha ugu muhiimsan ay ka hadleen dhowaana la rajaynayo inay maratay gargaaradii iyo suuxii loo baahnaa la sameyn doono gudahaana halka laga baxayaa dhibaatooyin in yahay in xal waara laga gaaro arrimaha cimilada kale isbedelka cimilada kale oo ah tii ugu weynay biyo la'aanta sababaysa marka madaxweynaha iyo ku-xigeenka qaramada midoobay labaduba waxay iska tabamareen in imaatinkoodu uu la xidhiiday indhaindhayn xaaladda jirta iyo in qayladhaanta guud ee deegaanku ay bixiyay ay sii xoojiyaan
waxaad turfaan kartaa v o a magaalada jigjiga
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington magaalada ottawa ee xarunta dalka canada waxaa lagu soo rogay xaalad degdega kadib markii ay kordheen dibadbaxyada lagaga soo horjeedo xayiraada covid 19 dibadbaxyada ayaa lagu soo warramayaa inay saameyn ku yeesheen magaalooyinka ay ugu horeyso magaalada ottawa oo caasimada dalkaasi warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo diray wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji
dibadbaxan ku dhowaad 2 toddobaad ka hor waxaa bilaabay koox yar oo kasoo horjeeday amar ay dowladda kanada kusoo rogtay darawallada gaadiidka waaweyn ee u kala goosha kanada iyo maraykanka kuwaasoo la faray inay noqdaan kuwa si buuxda uga tallaalan covid 19 laakiin dowladbaxa ayaa sii xoogeystay kadib markii ay ku biireen kooxo kasoo horjeeda amarada la xiriira covid 19 dibadbaxyadan oo la xiriiriyay qaarkood inay rabshado iyo buuq ka wadaan magaalada ottawa ayaa sababtay in duqa magaalada ottawa jim watson uu ku dhawaaqo xaalad deg deg ah isagoo u sababeeyey khatar iyo hanjabaad uu ku sheegay inay ku imaanayso amniga iyo badqabka dadka deegaanka xaaladda deg dega ah ee la geliyo ottawa ayaa sidoo kale lagu sheegay inay sahlayso in adeegyada laga maarmaanka ah ay mar kale sidii hore kusoo noqdaan kuwaasoo cabsi lasoo gudboonaatay maalmihii u dambeeyey dowladbaxyaasha ayaa sheegaya inay u taagan yihiin wadooyinka si ay u helaan xoriyadooda laakiin dadka degan magaalada ottawa waxay sheegayaan inay dhibaato badan ku qabaan dibadbaxa waa kan cabdiqaadir maxamuud maalin ilkacasi oo xilli sii horreysay arrinkan iga warramayey
magaaladu downtownku dhammaan ilaa jimcihii hore ilaa hadda way xiran tahay maqaayadaha tukaamada shopping moolada hoteelada kulligood waa xiran yihiin dhibaato aada u badan ayay u geysteen dhinaca dhaqaalaha magaalada ottawa waxaan maqalnay inay uga baxdo maalintii ilaa $3 million ku saabsan arrimaha mudaaharaadka iyo askarta iyo nadaafadda intaa waxaa u dheer lacagaha ka dhumaaya dadka ganacsiga ku haystay magaalada downtownkeeda waxaa kaloo intaa u dheer cadaadiska ee dadka mudaaharaadka u yimid ay saarayaan jaaliyadda degan magaalada oo qofkii mask wata oo jidadka ku arkaan ama goobaha ganacsiga ay ku arkaan ay ku cadaadinaa inay iska dhigaan marka runtii magaaladu aada ayay u xiran tahay dhibaato badan ayaan kala kulanaa inaan tagno goobaha shaqada
dadka qaar ayaa sheegaya inay jiraan taageerayaal siyaabo kala duwan uga faa'iideysanaya arrinkan magaalooyin kale oo ay ku jirto toronto ayay soo gaareen kuwa dibadbaxa dhigaya xildhibaan faysal xasan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka ontario ayaa tilmaamay inay tahay wax laga walwalo dibadbax ku salaysan nacayb iyo rabshado
xuseen oo aada iyo aada uga mahadsan tahay waa la socotaay oo maaragtay banaanbaxyadani waa waxyaabo oo naxdin leh oo fara badanna waa laga soo sheegayaa maxaa yeelay dadku inay maaragtay fikirkooda ay u madax banaanaadaan oo ay soo bandhigaan waa wax wanaagsan oo waxay ka mid tahay xuquuqda shacabku ay leeyihiin laakiin waxaa la sheegayay confederate flag iyo nazi flags haddana maaragtay inay maaragtay doonayaan inay magaaladan torontona maanta ay soo galeen oo walwalkeedana uu leeyahay marka taxadar badan baa loo baahan yahay dadku inay foojignaadaan maxaa yeelay waxa weeyaan cayb ayaa la socda marka taasna walwal baan ka qabaa laakiin in dadku ay maaragtay fikirkooda soo dhiibtaan oo mudaaharaad ay sameeyaan oo wax loo baahan yahay laakiin in haddana la faafiyo nacayb waa arrin khaldan weeye
dibadbaxyadan waxay sababeen in hadallo sarbeeb ah ay dhanka twitterka isku dhaafsadaan kenny stewart oo ah duqa magaalada vancouver ee gobolka british columbia ee dalkan canada iyo ted cruz oo ah senator laga soo doorto gobolka taxas ee dalka maraykanka balse ku dhashay magaalada calgary ee dalkan canada duqa magaalada vancouver kenny stewart oo ka hadlayay dibadbaxyada ay wadaan darawallada gaadiidka waaweyn iyo kuwa taageersan oo ku wajahan magaaladiisa ayaa yiri ka duq magaalo ahaan oo 95% dadkiisu tallaalan yihiin fariinta aan u dirayo kooxda dibadbaxyada waa sidan فانكوفر إذن مدونيسو أبشادينا قدبستا كديمنا قريهينا كلاتا تيد كروز أيا دوري هذا الكدوغة مغالا دا فانكوفر إساقو تمامي إن أخن كاسي يلوك لدوالان كرو بلس دوغة مغالا دا فانكوفر وكفل علينا يقرال كتير كروز أيا تمامي إن لو شيغو إنا يهين كوغنا أكسان إسلامر كانا دوغة وحو أمهد عليي سياشان بقلكي ودرولا دا قاديد كا نيه كندا أو أكو شيغي كوة طلالان لما أغا إلايو إنتا عيسي سعندولان ديبت بحيادان أو كو سيفافة يمغالوين كدالكن ولو ماشا أغدرنا إتاي هادا مغالا دا أتواء حسين الرحاجي VOA تورونتو
subax wanaagsan marka dhigistaal dhamaantiinba kusimaha kaliya xogaya arrimaha dibadda Mareykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Saudi Arabia ayaa kulan ku yeeshay magaalada Riyadh ee xarunta dalkaasi waxaana ka wada hadleen arrimaha bariga dhexe sidoo ku soo waramayo wariyaha VOA Hussein Usman Sahnouni
ay ku yeeshaan magaalada Riyadh wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Saudi Arabia Amir Faisal bin Farhan iyo kusimaha kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka ee bariga dhexe iyo Lambert ayaa looga hadlay arrimaha bariga dhexe ee caalamka wasaaradda arrimaha dibadda ee Saudi Arabia ayaa sheegtay Amir Faisal bin Farhan iyo kusimaha kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ee arrimaha bariga dhexe ay ka wada hadleen dadaalada lagu joojinayo xadgudubyada kooxda Houthi-ta ee ka dhanka ah dadka Yemeniyiinta warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Saudi Arabia ayaa sidoo kale lagu sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen xiriirka istiraatiijiyadeed ee labada dal iyo sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga dalalka Mareykanka iyo Saudi Arabia kulanka labada dhinac ayaa lagu gorfeeyay xisadaha ka alowsan gobolka bariga dhexe iyo caalamka oo ay ugu horeeyso arrimaha amniga iyo xasiloonida ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Saudi Arabia wakaaladda wararka ee boqortooyada Saudi Arabia ayaa sheegtay in wasiirru dawladda arrimaha dibadda Al-Sayid Adil Al-Jubayr in uu isna kulan la qaatay kusimaha kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ee bariga dhexe ayagoo ka wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka iyo caalamka warbaahinta boqortooyada Saudi Arabia ayaa sidoo kale sheegtay in labada dhinac ay ka wada hadleen xiriirka labada dal waa Mareykanka iyo Saudi Arabia dhinaca kale xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha bariga dhexe ayaa barteeda Twitter-ka lagu qoray Al-Jubayr iyo Lambert in ay ka wada hadleen arrimaha gobolka oo ay ku jirto xisadda dalkaasi Lubnaan iyo sidii la isaga kaashan lahaa horumarinta dadaalada dhinacyada badan taabanaya iyo mid diblomaasiyadeed loogu heli karo colaadda ka alowsan dalkaasi Yemen arrimahan ayaa imaanaya xili mandiqada bariga dhexe ay ka jiraan xiisada dhowr ah oo ka mid ah dagaalka sukeeya ee ka socda dalkaasi Yemen iyo xiisadaha dalalka Ciraaq, Lubnaan, Liibiya, Tunisia iyo waliba walaaca dowladaha Carabta ay ka qabaan barnaamijka nukleerka ee dalkaasi Iran. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haatana magaalada Nairobi dad Soomaaliya ayaa sheegay inay la dhacsanayeen siyaabaha qaar ay u dhaqmaan dad Soomaaliya oo magaalada jooga iyagoo tilmaamay inay ku kacaan ficil ay sheegeen in laga haboon yahay sida warbixintan ku eegayo wariyaha VOA ee Nairobi Yasin Ciise Wardare
in ka badan hal qarni ayaa laga joogaa markii dadka Soomaaliyeed ay qurbaha u baxeen gaar ahaan wadamada khaliijka carabta iyo meelo badan oo dunida ka mid ah gaar ahaan wadamada reer Yurub intii goyshigu uu dalka soo galay waxaa sii kordhayay dadka ku dheehmaya dhaqamada shisheeye ama waxbarashada dibadda u tagayay hase yeeshee waxa aad ay u sii bateen markii ay dagaalada sokeeya Soomaaliya ka dhaceen ama dowladihii rayidka ahaa iyo kuwii milatariga Soomaaliya ka dhashay ayaa waxaa bilowday dad badan oo Soomaaliyeed oo wadamada Afrika u baxay iyo weliba burburkii Soomaaliya oo dad badan ay dibadaha tageen hay tahay fikirka dhanka reer magaalnimada ama xataarada ee dadka reer magaalka ee reer galbeedka ama afrikaanka hore u maray ay ka qabaan dadka soomaalida ereyga wariyaha iyo ereyo kale oo dhammaantood uu ka muuqdo liidnimo iyo dhaqanka markaasi reer guuraanimada oo magaaladu ay ku adag tahay بریان دب و حالات گوسو کردیا دلک کنیا داد کی های اتچو بچری یا کوا مرکزی دوایی منایا اسلام الان اما وحیابها مرکزی تلفن ندارد و حالیو اما کوا ها داد کوی سوی منایان عرض کنادر یا دکمه کله محمد موسى علي ونكا من ذلك كل شيء قبل كتالي قلبيت كونتك كينيا وهي بها وكريا ويسوماري لنا وحاكم لنا
الويقان محاركي نيروبيان وجوغو باركي دور سوماري لوارن باركي وان كل دوان عرق مسوليقان عرق مدوحي هيد قف او قايد فديدو عنتري سحامي كده مش كوغف رحلنيس arin saxda waxa ay qotay arin aad iyo aad ila yaabisay in xoolaha waxa ka jira dhaqanka loo Soomaali lagu yaqaan inay albaabaha meesha laga galayo mise laga soo baxay inay xiraan wadooyinka ay iska istaagaan ee qeyliyaan candhuufta iska tufaan waxyaalo dhaqan horey aan ahaana deegu mucsbo aan u arkay laakiin xoolaha in todobaadan bari waxa arkay xoolaha waxay ugu noqotay arin aad iyo aad aan ula yaabay qofarta saxan ku kor dhaqanayo muhiimada dadka horta dad islaam baanahay akhlaaqna waan leenahay waxaa la xajiro oo xogaa dhaqan ahaan diin ahaan fiicnayn una qof diimeel yar oo ku tafawaarin hadiyad xun waxaan leeyahay muhiimada waxa in diinta lagu noqdo iyo dhaqanka lagu noqdo muhiimada waxa weey dadka la fadhiidiyey meesha joogteen inaad aad iyo aad u fiirisid dadka la fadhiidiyey dad noocay weeyey seeweey meesha environment ka fadhiid aad iyo aad baa muhiim u tahay qofku uu ogaado intaas aan kula tahay lahaa xeelo aad guriga ku sameysay aad moodaysan caadi kula tahay meelo qaar ka daalo imaad diyaarin aad iyo aad u wanaagsan mahan halka intaas aan kula tahay lahaa inay aad iyo aad u xeelaas amal iskaga ahliya
Abdullahi oo isagu markii hore Soomaaliya ka yimid balse ahaa dadkii ku dhaqnaa magaalooyinka ay caasimadda Muqdisho ka mid tahay oo hore u laya banaa dadka Soomaalida ee reer guuraaga marka ay magaalooyinka soo galaan ayaa haddana tilmaamaya waxyaabaha dhaqan xumada ee uu ku arkay dadka Soomaaliyeed ee Kenya imanaya
horta dadka meeshan jooga waa dhaqan qaab tiro badan bay ku dhaqmaan dadka badankooda asalkooduna waxa way meel bay ka soo jeedaan sababtoo ah Soomaalidu waxay tiraahdaa dal magaalo si loo qaato wasaaradda laakiin dal magaalo si loo noqdo way adag tahay dadkan muqaalka ka muuqdaan ma ahayn laakiin gudaha hoose never be key marka waxa baa in la baraarujiyo in wax loo sheego la yiraahdo sidaan dhaqankan meesha lagama yaqaanay dhaqanka wax ka bedela
dadkan useeno arkayaan marka dadka wadankan jooga
dadkan waa nala yaabin bas marba hadii aan arkaan ba wariyaha intay ku yiraahdaan bi kulay wariyaha war dhaqankooda wasaaradda naga dhaqashay yiraahdaan macnaha eriga wariyaha waxa waayay wa eray qaab tiro badan oo Soomaalidu laga arkay sida u dhaqmayaan marka telefoon ku hadlayaan markii guriga ay joogay markii maqaayadaha isku yimaado waa ka duwanahay dadka kale xataa codkoodii waa voice code waa siyaadowey Soomaalida dadka kale ajaanibtaana waa ka dhawaaratay hadalkoodu waa yar yahay islooga u hadlaan ayaga isku kooban laganagu waxaan waa public waxaan ku sheegayaa meelaha basaska laga raaco oo Nairobi basaska meesha uu xun ee laga raaco dhaqanka Soomaalida lagu arkay basaska waxa waaye waa islii dadka jooga bari baskoodu waa qabdarro waxa feerka lagu raacin waa qabdarro oo waxa lagu arkay dadka Soomaalida meel sida loo soo wada meel cidla lagu sii daadinaya oo lilay ka dega iska yaacayaan iyagoo aan rabin inay dagaal ay faaris minay isa garay wixii feerkin waa laga qaadiyo marka waxay ku tusaysaa inaysan garanayn xataa mabda'a sharciga u dhisa wadanka
si kastaba ha ahaatee dadka Soomaaliyeed waxa ay leeyihiin dad badan oo waxbartay isla markaana ilbaxnimo leh oo lagu cawriyo mararka qaarkood ganacsiga ilbaxnimada kale iyo weliba firfircoonaanta halabuur kale hase yeeshee waxaan weli ka salguurin qaar badan oo iyaga ka mid ah khaldaad la xiriira reer miyinimo ama inta badan ba reer miyigu waa dad wanaagsane aad arkaysa dhaqamo ay kala yimaadeen reer guuraanimada oo weli ku adag magaalooyinka yasiin isa warreere VOA Nairobi
aad iyo aad umaadsan yasiin isa warreere warbixintaasina la socodsinaya haatana dhinacii ciyaaraha iyo wariyaha VOA ee gobolka Minnesota maxamuud masaxde
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee waddanka Senegal ayaa magaalada Dakar ee caasimadda dalkaasi waxa isugu soo baxay kumanaan kun oo dad ah kuwaasi u dabaaldegayay guusha xulka qaranka uu ka gaaray koobka qaramada Afrika waxaana kumanaan dadihii ay soo dhaweeyeen ciyaartoyda xulka qaranka oo dib ugu soo noqday waddankooda kadib markii ay koobkaas hantiyeen waxaa loo soo dhaweeyay si aad u weyn xataa madaxweynaha waddanka Senegal ayaa ay raboorka kaga hortagay kooxda isagoo safar uu dibadda ugu maqnaa soo gabagabeeyay si uga qayb qaato dabaaldegga iyo soo dhaweynta xulka qaranka ee Senegal. Xulka qaranka ee Senegal ayaa markii ugu horeysay koobka qaramada Afrika ku soo guuleystay, taasi oo waddanka Senegal si weyn looga soo dhaweeyay. Maalinimadii shalay ayaa waddanka loo aqoonsaday inay tahay maalin weyn, isla markaana dadka ayaa shaqada laga fasaxay si uga qayb qaataan munaasabadda dabaaldegga iyo soo dhaweynta. Waxaa la arkayay bas ay dusha ka saaran yihiin ciyaartooyda oo dhex maraya bartamaha magaalada, isla markaasina ay kumanaan dad ay ku soo xoomeen, iyagoo qaar ay dabaaldegayeen, qaar ay sacbinayeen, halka kuwa kalena ay qoob ka ciyaarayeen. Guud ahaan waxaa loo arkaa guusha xulka qaranka ee Senegal soo gaartay in ay ahayd mid muddo weyn oo aad u fog ay taageerayaasha reer Senegal sugayeen. Waxaana haatan dabaaldeggu uu noqday mid xataa ka gudbay waddanka Senegal oo ilaa iyo caasimadda waddanka Faransiiska ee Paris ayaa kumanaan reer Senegalihii usugu soo baxeen. Ciyaaryahankooda guusha u keenay ee Sadio Mane ayaa waxa uu sheegay in guushan iyo koobkan uu ku guuleystay uu yahay kii ugu wanaagsanaa koob ee uu abid qaado. Waxa uuna sheegay in xataa koobka horyaalada qaaradda Yurub ee Champions League uu hore u qaaday uu kani kaga qiimo badan yahay, maadaama dadkiisa, qoyskiisa, qarabadiisa iyo dhammaanba reer Senegal uu u yahay koob qiimo gaara ugu fadhiya. Hadalka u eg waxaa isaguna jeediyey tababarahooda Aliyo Sisi oo sheegay in guushan mid la mid ah aanu abid aguulaysanin. Madaxweynaha waddanka Senegal ayaa isaga laftiisu u mahadnaqay ciyaartooyda, isla markaasina guusha ay gaareena ku tilmaamay mid dhammaanba dadka reer Senegal u soo wada hoyatay. Haatana haddii aan jaleeco dhinaca iyo waddanka Ingiriiska, kulamada horyaalka dalkaasi ayaa maanta mar kale laysugu soo noqonayaa iyadoo 27 ee lasoo dhaafay laga nastay horyaalka dalkaasi. Kooxaha kubadda cagta Newcastle United iyo Everton oo aad uga faa'iideystay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, ciyaartooy badanna isku soo xoojiyey, ayaa gegida St James Park ku kulmaya caawa. Waxaana kooxda kubadda cagta Newcastle United ay rajeynaysaa inay kulankan guulka gaarto si ay kaga badbaado ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee waddanka Ingiriiska oo ay qarka u saaran tahay. West Ham United iyo Watford ayaa sidoo kale kulmaya halka Manchester United oo maalmahan waji gabax uu soo food saaray oo koobkii FA Cup-kana laga reebay ay guriga Burnley ee booqan doonto. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahan inta ayaan kusoo gabagabeynaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascaad Dawidle sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad umaatay Maxamuud Mascaad oo nala socodsiinayay warbixintaasi ciyaaraha. Haatanna ku soo dhawaada heesta Cabaaryo iyo fanaanka Cumar Nuur Cabdulle. heestaasi Cabaaryo iyo fanaanka Cumar Nuur Cabdulle ayaa u dambeeyey idaacadda Islaakii Caalamka. Inta hadii la idhaahdo idaacadaha socdayna maanta, mar kale dib ugu kulmi doono. Waa aniga Maxamed Cabdiidin, sidaas iyo subax wanaagsan.
Thank you.